Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Vitamin D Solution ni Michael F. Holic ay isang aklat na pangkalusugan na nakatuon sa malawak na suliranin ng kakulangan sa bitamina D. Si Holic, isang manggagamot at mananaliksik sa larangan ng bitamina D, ay nagpapaliwanag kung bakit hindi sapat na ituring itong simpleng bitamina para lamang sa buto. Inilalarawan niya ito bilang isang hormone na ginagawa ng balat kapag naaabot ng ultraviolet B o UVB na liwanag mula sa araw. Layunin ng aklat na ituwid ang paniniwalang dapat iwasan ng lubusan ang araw habang binibigyang diin na ang anumang pagkakalantad ay kailangang maingat at hindi humantong sa sunburn. Inihahain nito ang tatlong hakbang na balangkas, paggamit ng makatwirang sikat ng araw, suplemento kung kinakailangan at pagsubaybay sa antas ng bitamina D. Pinag-ugnay ng aklat ang kakulangan sa bitamina D sa kalusugan ng buto, kalamnan at iba pang sistemang pangkatawan. Ngunit pinakamahalagang basahin ang malalawak nitong pahayag bilang gabay sa pag-uusap sa doktor, hindi bilang kapalit ng pagsusuri o paggamot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit itinuturing ni Holic na hormone ang bitamina D, hindi lamang suplementong pangbuto? Pangunahing ideya ng aklat ang paglampas sa karaniwang larawan ng bitamina D bilang kasama lamang ng kalsyum para sa matibay na buto. Ipinaliliwanag ni Holic na nagiging aktibo ito sa katawan sa paraang kahawig ng isang hormon at may mga reseptor nito sa maraming uri ng selula. Dahil dito, may lohika ang kanyang pagtingin na ang sapat na antas nito ay mahalaga sa mas malawak na paggana ng katawan, kabilang ang kalamnan, immune system, at pangkalahatang regulasyon ng ilang proseso sa selula. Hindi ibig sabihin nito na ang bitamina D ay isang solusyon sa bawat sakit. Sa halip, ang punto ng aklat ay may pundasyong biolohikal kung bakit dapat seryosohin ang kakulangan nito, lalo na kung may panganib sa kalusugan ng buto at kalamnan. Mahalaga ang pagkakaibang ito para sa mga mambabasa. Kapag bitamina lamang ang tingin dito, madaling isipin na sapat ang basta pag-inom ng tableta. Kapag nauunawaan ang papel nito bilang hormon na may masalimuot na pagproseso sa balat, atay at bato, mas malinaw kung bakit mahalaga ang tamang dosis, personal na kalagayan at pagsusuri. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi lamang listahan ng benepisyo. Isa itong pagtatangkang baguhin ang pagtingin ng mambabasa sa isang sustansyang matagal na nakatali sa usapin ng osteoporosis. Ikalawa, ang maingat na sikat ng araw bilang sentro ng tatlong hakbang na estratehiya. Ang pinakakilalang paninindigan ni Holic ay ang pagtatanggol sa maikli at makatuwirang pagkakalantad sa araw. Ayon sa balangkas ng aklat, ang balat ay maaring gumawa ng bitamina D kapag nakatanggap ng UVB mula sa araw, kaya may limitasyon ang pag-asa lamang sa pagkain. Tinututulan niya ang mensaheng tila lahat ng walang proteksyong sikat ng araw ay automatikong masama. Gayunman, hindi ito lisensya para magbabad sa araw. Ang mahalagang hangganan ay iwasan ang pamumula o sunburn dahil malinaw na may panganib ang sobrang ultraviolet exposure sa balat. Sa Pilipinas, praktikal ang puntong ito, ngunit kailangan pa rin iangkop sa realidad ng klima. Malakas ang init sa maraming lugar at magkakaiba ang tugon ng balat batay sa kulay ng balat, oras ng araw, panahon, edad, damit at tagal sa labas. Bukod dito, ang araw ay hindi pare-parehong pinagmumula ng UVB sa lahat ng lokasyon at buwan. Kaya ang aral ay hindi isang eksaktong minutong pareho para sa lahat. Mas mahalaga ang prinsipyong balanse, may potensyal na pakinabang ang maikling exposure. Ngunit hindi dapat ipalit ang layuning gumawa ng bitamina D sa ligtas na pag-iwas sa sunburn at sa regular na konsultasyong medikal kung may panganib sa balat. Ikatlo, suplemento at pagsusuri bilang paraan upang iangkop ang plano sa bawat tao, hindi inilalarawan ng The Vitamin D Solution ang araw bilang tanging sagot. Bahagi ng praktikal nitong balangkas ang paggamit ng suplemento kapag hindi sapat o hindi ligtas ang paggawa ng bitamina D sa balat. Mahalaga ito para sa mga taong bihirang lumabas, laging nakatakip ang balat dahil sa trabaho o pananamit, may mas mataas na panganib ng kakulangan, o may kondisyon na maaring makaapekto sa pagsipsip at pagproseso ng bitamina D. Ngunit ang mas matibay na bahagi ng mensahe ni Holic ay ang pagsubaybay. Ang pagsusuri sa dugo ay nagbibigay ng mas kapaki-pakinabang na batayan kaysa paghuhula mula lamang sa pagod, pananakit o dami ng araw na natatanggap. Ang mga sintomas na ito ay hindi natatangi sa kakulangan sa bitamina D at maaari ring manggaling sa ibang sanhi. Dahil dito, ang pagsusuri ay mahalaga upang makilala kung kailangan nga ng intervensyon at upang maiwasan ang walang gabay na pag-inom ng mataas na dosis. May hangganan din ang suplemento. Ang sobrang bitamina D ay maaring magdulot ng mapanganib na pagtaas ng calcium sa dugo, lalo na kung mali ang dosis o may partikular na sakit at iniinom na gamot. Kaya ang tatlong hakbang ay pinakamainang basahin bilang proseso ng pagtantiya, pagwawasto at pagmonitor, hindi bilang pangkalahatang reseta na pareho para sa lahat. Ika-apat, kakulangan sa bitamina D bilang usaping pangkalusugang pampubliko at pangmodernong pamumuhay. Ikinakabit ng aklat ang kakulangan sa bitamina D sa mga pagbabago sa modernong pamumuhay. Mas maraming oras ang ginugugol ng mga tao sa loob ng bahay, opisina, sasakyan, paaralan o mall. Kapag may araw man, maaring salamin ang pagitan at hindi lahat ng liwanag na pumapasok ay nagbibigay ng UVB na kailangan ng balat para sa paggawa ng bitamina D. Sa maraming bansa, may karagdagang epekto ang panahon at latitude dahil humihina o nagiging kulang ang UVB sa ilang buwan. Sa Pilipinas, hindi pangunahing problema ang mahabang taglamig, ngunit posible pa rin ang kakulangan dahil sa pananatili sa loob, trabaho sa night shift, limitadong pagkakalantad sa araw, edad, nutrisyon, at iba pang individual na salik. Mahalaga ang pagtinging ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa personal na disiplina lamang tungo sa kapaligiran at gawi. Hindi automatikong nangangahulugang ang isang taong nakatira sa tropiko ay may sapat na bitamina D. Kakasabay nito, kailangan ng pag-iingat sa malalaking pahayag tungkol sa pag-iwas o pagpapagaling ng maraming sakit. Ang mababang antas ng bitamina D ay maaring kaugnay ng iba't ibang kondisyon. Ngunit ang kaugnayan ay hindi laging patunay na ito ang direktang sanhi o na ang suplemento ay makagagamot sa lahat. Pinakamakatwirang ambag ng aklat ay ang paghimok na kilalanin ang kakulangan bilang isang masuri at magagamot na panganib, hindi isang universal na paliwanag sa lahat ng karamdaman. Panghuli, ang malawak na pangako tungkol sa sakit ay dapat salain sa antas ng ebidensya. Inilalalahad ni Holick ang bitamina D bilang mahalagang sangkap na posibleng may implikasyon sa higit pa sa buto, kabilang ang immune function, mood, metabolic health, at ilang malalang sakit. Ito ang bahagi ng aklat na nakapagpapalawak sa interes ng mambabasa, sapagkat ipinapakita nitong ang nutrisyon at pagkakalantad sa araw ay maaaring may papel sa maraming sistemang pangkatawan. Ngunit ito rin ang bahaging nangangailangan ng pinakamapagsuring pagbasa. Malakas at matagal nang kinikilala ang ugnayan ng bitamina D sa pagsipsip ng calcium at phosphorus at sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto. Para sa iba pang sakit, maaring may mga pag-aaral na nagpapakita ng kaugnayan ng mababang antas sa mas mataas na panganib. Ngunit hindi palaging napatutunayan na ang pagtaas ng bitamina D ay nakapagpapagaling o nakapag-iwas sakit. Nagbabago rin ang siyentipikong pag-unawa habang dumarami ang mas mahuhusay na pag-aaral. Kaya ang pinakamainam na paraan ng paggamit sa aklat ay kilalanin ang halaga ng pag-iwas at pagwawasto sa tunay na kakulangan. Habang hindi tinatanggap ng literal ang bawat malawak na pangakong panggamot, ang ganitong pagtingin ay hindi nagpapahina sa mensahe ng aklat. Sa halip, ginagawa nitong mas responsable ang aplikasyon nito, lalo na para sa taong may diabetes, sakit sa puso, kanser, o iba pang kondisyon na nangangailangan ng komprehensibong pangangalaga mula sa doktor. Bilang pagtatapos, ang The Vitamin D Solution ay pinakaangkop para sa mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit karaniwan ang kakulangan sa bitamina D, kung paano ito naiiba sa simpleng kakulangan sa pagkain, at bakit may lugar ang araw, suplemento, at pagsusuri sa isang maingat na planong pangkalusugan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may tanong tungkol sa kalusugan ng buto, madalas na pananatili sa loob ng bahay o posibleng panganib ng mababang bitamina D. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalatag ng malinaw na direksyon, huwag manghula lamang suriin ang personal na panganib. Gumamit ng ligtas na paraan upang itama ang kakulangan at i-monitor ang resulta sa tulong ng profesional na pangkalusugan. Ang intelektual na lakas ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa biology ng balat, araw, hormon at modernong pamumuhay. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa suplemento dahil hindi lamang nito itinataguyod ang pag-inom ng kapsula. Binibigyang halaga nito ang natural na paggawa ng bitamina D sa balat, ngunit kinikilala rin ang papel ng pagsusuri at suplementasyon. Gayunman, ang mga mambabasa ay dapat maging mapanuri sa pinakamalalawak nitong pahayag tungkol sa pag-iwas o paggamot ng mga komplikadong sakit. Ang aklat ay inilathala noong 2010. At ang ebidensya sa ilang ugnayan ng bitamina D at malalang karamdaman ay patuloy na umuunlad. sa kabuuan. Namumukod ito bilang madaling basahing gabay mula sa isang kilalang espesyalista na may malinaw na praktikal na balangkas. Ngunit mas kapaki-pakinabang kapag isinasama sa kasalukuyang payong medikal at hindi ginagawang kapalit nito. Kung gusto mong sumuporta Michael F. Holick, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.